Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 2-ն է, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրը։ Տոնի կապակցությամբ Ստեփանակերտում հավաքված քաղաքական և զինվորական գործիչները խոսել են նաև տխրահռչակ Սաֆարովի խնդրի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի փոխանցմամբ
պետք է կարողանանք շատ ճիշտ օգտագործենք այս պահը և գրավենք միջազգային հանրության ուշադրությունը այդ էպիզոդի վրա և մաքսիմում էֆեկտ ստանանք այդ երկրորդությունից։
Միջազգային լրատվամիջոցները անդրադարձել են Սաֆարովի թեմային, ապա ավանդական երկու խորագիր՝ Կովկասյան խաչմերուկ և գրողն ու իրականությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի նախագահն իր ուղերձում փաստել է, մեջբերում եմ. Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը կայացած պետություն է, զարգացող և ժողովրդավար։ Սա տեսնում է ամբողջ աշխարհը, նույնիսկ նրանք, ում դա այնքան էլ դուր չի գալիս։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր Փարիզում պետք է հանդիպի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, այդ մասին հայտնում է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը վաղը սեպտեմբերի 3-ին կայցելի Փարիզ, որտեղ կհանդիպի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամներին և կքննարկի Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլման Աբդուլաևը։ Ստամբուլում անցկացվող շախմատի 40-րդ համաշխարհային օլիմպիադայի 5-րդ տուրում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 3 տոնելի 5-րդ հաղթանակը այս հեղինակավոր մրցաշարում 2.5-1.5 հաշվով առավելության հասնելով Ուկրաինայի թիմի նկատմամբ և գլխավորել է աղյուսակը։ Լևոն Արոնյանը հաղթել է Վասիլի Իվանչուկին, մյուս 3 հանդիպումները ավարտվել են ոչ ոքի։ Այսօր օլիմպիադայի մասնակիցները հանգստանում են։ Վաղը սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի շախմատիստները և շախմատիստուհիները կհանդիպեն համապատասխանաբար Ռուսաստանի և Արգենտինայի թիմերի հետ։ Միջազգային լուրեր, ՆԱՏՕ-ն սառեցրել է Աֆղանստանի հատուկ ուժերի և տեղական ոստիկանության ստորաբաժանումների ուսուցման գործընթացը, ինչը պայմանավորված է աֆղանական այդ ստորաբաժանումների զինծառայողների կողմից ՆԱՏՕ-ի զինվորականների վրա պարբերաբար տեղի ունեցող հարձակումներով։ Խորվաթիայի նախկին վարչապետ Իվո Սանադերին մեղադրում են կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Մալիի իսլամիստները հաղորդել են Ալժիրցի դիվանագետ Թամար Թուատիին գնդակահարելու մասին, ինչպես իրենք են ասում, մեջբերում եմ, Ալժիրին դաս տալու համար։ Լոս Անջելեսում մահացել է 20-րդ դարի հայտնի կոմպոզիտոր Հալ Դեյվիսը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրն է, տոնի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հրապարակել։ Մի մեջբերում, մենք չենք ուզում պատերազմ, բայց այն մեզ պարտադրելու դեպքում կռվելու ենք և հաղթելու, մենք չենք վախենում մարդասպաններից, եթե նույնիսկ նրանք վայելում են առաջին դեմքի բարձր հովանավորությունը։ Անդրադառնալով Սաֆարովի ազատ-ազատելու թեմային, նախագահը իր ուղերձում գրել է, նորից մեջբերեմ. Արցախի ժողովրդի և ողջ հայության անունից ես ուզում եմ հարց տալ. Արդյոք այսքանից հետո մոլորակի վրա կգտնվի մեկ մարդ, ով կառաջարկի Արցախի ժողովրդին մտնել Ադրբեջանի կազմի մեջ, մի երկրի, որտեղ ապօրինի հրամանագրերով ազատվում ու հասարակայնորեն հերոսացվում է միայն հայ լինելու համար մարդում սպանող յուրաքանչյուր տականք։ Եվրոպական արդարադատության ավելի մեծ վարկաբեկում դժվար էր պատկերացնել, հատկապես Հայաստանի և Արցախի համար, որովհետև մեզ համար դրանք ուղենշային են, բայց մենք դա էլ տեսանք, մեջբերման վերջը, իսկ Արցախում տոն է։ Լսենք մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում նշում են անկախության հռչակման օրվա 21-րդ տարեդարձը։ Վաղ առավոտվանից Ստեփանակերտում սկսվեց երթը դեպի Ուժահամալիր, որտեղ իրենց հարգանքի տուրքն էին եկել մատուցելու հազարավոր ղարաբաղցիներ, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Հիշեցնեմ, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Շահումյանի շրջանի ժողովրդական պատգամավորների խորհրդների համատեղ նստաշրջանն ընդունեց հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Հետագա տարիների ընթացքում աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա հայտնվեցին երկու տասնյակից ավելի նոր պետություններ, սակայն այդ ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղն այդպես էլ իր տեղը չգտավ։ Այդ հանգամանքը, սակայն, ոչ մի կերպ չանդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշման վրա։ Լեռնային Ղարաբաղում ոչ մեկը չի պատկերացնում իր գոյության հնարավորությունն Ադրբեջանի կազմում։
Անկախ ենք, ազատ միջոցով ապրում ենք, ոչ մեկին չենք խանգարում, թող իրենք էլ մեկ չի խանգարի, այնպես են մնալու են, թող ով ինչ ուզում ասի։
Դա ապրուստին, որ ասինք լով շատ լավա էտ սոտա, բայց են նա կարևորով էր առաջինը հանգիստ են ժողովրդը, յուր որոշնել կրևը չկա ու երասեքն էլ դինջն ապրում։
Այն ժամանակ մենք անկախ չենք եղել և մեզ տանջալու են ամեն ձևի հետ տանջալու են, այսօր չնա դժվարությունը, բայց ազատ երբ քաղաքում մանը իրարից։
Երբ եթե յուրաքանչյուր մարդ անկախ ազնիվ գործի, կստեցեք մենք մեր ավելի մեծ հայրենիքի անկախությունը, մենք ուզում ենք հասնել։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ուղված իր շնորհավորական ուղերձում նախագահ Բակո Սահակյանը նշում է, մեջբերում է. Մեր նպատակն է կառուցել միջազգային չափանիշներին համապատասխան պետություն, որտեղ կհարգվեն մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, պետություն, որը կարող է պաշտպանել իր ժողովրդին և անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել նրա զարգացման համար, մեջբերման ավարտ։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն էլ իր հերթին համոզմունք հայտնեց, որ իր որոշման մեջ հաստատակամ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հասնելու է իր նպատակին։
Ամեն մի անկախության այսպիսի տոն մեզ ավելի է մոտեցնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանն անդրադառնալով վերջին օրերին ադրբեջանցի մարդասպան հանցագործի ազատ արձակման դեպքին, ասաց, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են շատ ավելի խիստ մոտեցում դրսևորել Ադրբեջանի հանդեպ հենց բանակցային գործընթացում։
Հայաստանը և Արցախը պետք է կարողանանք շատ ճիշտ օգտագործենք այս պահը և գրավենք միջազգային հանրության ուշադրությունը այդ էպիզոդի վրա և մաքսիմում էֆեկտ ստանանք այդ երևույթից։ Հատկապես ես գտնում եմ, որ այս պահին բանակցել Ադրբեջանի հետ գործան իմաստ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ադրբեջանում շատ-շատերի համար Սաֆարովի կստմնելի արարքը հերոսություն է։ Որոշ մեկնաբանություններում իհարկե նկատվում է նաև զգուշավոր դատապարտում։ Այսպես էին այնտեղ տոնում Սաֆարովի վերադարձը։ Ոման Թոֆիկ Բաբանլին հպարտանում է Սաֆարովով.
Он не мог иначе поступить. Тот ситуации. Я думал, каждый гражданин Азербайджана, который является патриотом Родины, он должен быть именно вот похож на него. Я горжусь такими нашими соотечественниками.
Հարցվածներից էլ Սոլտան Աբդուլլաևը նրան հերոս է համարում, բայց եւ ընդունում, որ Սաֆարովը մարդասպան է.
Я так думаю, что с политической точки зрения Рами Сафаров является нашим героем, мы можем его хвалить, но с точки зрения гуманизма, я думаю, что он убийца.
Ռոյթրի հարցին պատասխանել է նաև Արցախյան պատերազմի մասնակից Կարին ավանդական երկիպարի խմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը։ Նա դատապարտում է Եվրոպային այն բանի համար, որ արժեքների մասին հայտարարող մայրցամաքում կարող էին կոպեկների դիմաց ազատ արձակել ստորաբար մարդուն սպանած հանցագործին։
Я очень, можно сказать, злой за то, что происходит в Европе и как человеческие ценности, можно сказать, приравнивают к грязи. Европа, которая кричит во всю глотку про человеческие качества, про человеческие ценности, может просто средь бела дня убить человека в Европе и потом этого убийцу просто выпустить на свободу просто так, за какие-то гроши.
Արևմտյան լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանում են Սաֆարովի թեման։ Deutsche Welle գերմանական ռադիոկանալը հաղորդում է Երևանում Հունգարիայի հյուպատոսարանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասին։ Հոլանդիայի ռադիոկանալը վկայակոչել է բողոքի կազմակերպիչներից Արմեն Մկրչյանին, ով ասել է, թե հունգարացիները ծախու կանանց պես իրենց պատիվն ու խիղճը վաճառել են Բաքվին։ BBC-ն նշում է, թե ըստ Բուդապեշտի Ադրբեջանը հավաստիացրել էր, որ Սաֆարովը շարունակելու է պատիժը կրել հայրենիքում։ New York Times-ը նշում է, որ Հունգարիան զարգացնում է տնտեսական կապերը էներգետիկ պաշարներով հարուստ Ադրբեջանի հետ։ Կանադայում լույս տեսնող Montreal Gazette-ը գրել է, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է կապերը Հունգարիայի հետ սառեցնելու մասին։ Արդերկրում ապրող հայությունը այս օրերին ծրագրում է բողոքի ակցիաներ, այդպիսին տեղի կունենա նաև Իսրայելում, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Սփյուռքում այս օրերին շատ բուրն քննարկվում է տեղի համայնքներում Հունգարիայի դեմ կազմակերպվելիք բողոքի ակցիաներն ու հետագա անելիքները։ Երեք երեկոյան Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան էին հրավիրվել ավանդական երկու կուսակցության Երուսաղեմի մասնաճյուղերի ղեկավարները։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի փոխանորդ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը նամակ էր ստացել ամենայն հայոց կաթողիկոսից, խնդրանքով արձագանքել Հունգարիայի կառավարության որոշման դեմ։ Ռամկավարների ու դաշնակցականների հետ պատրիարքանում հանդիպումը կազմակերպել էր պատրիարքանի թարգման հայրկուսան Վարդապետ Ալջանյանը։ Երեք երեկոյան Երուսաղեմի Հոմենենտմեն ակումբից տեղեկացանք, որ Հունգարիայի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա է կազմակերպելու։ Հոմենենտմենի նախկին ատենապետ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի խոսքերով Երուսաղեմից մոտ երկու ավտոբուս կմասնակցի Թել Ավիվում կազմակերպվելիք ցույցին, որոնց կմիանան նաև Պետախտիկվա և Թել Ավիվի հայերը, ինչպես նաև Յաֆոյի Հոմենենտմեն ակումբը։ Մարտասպան Ռամիլ Սաֆարովին Հունգարիայի կառավարության կողմից էքստրադիցիայի ենթարկելու փաստը միանշանակ բացասական ընդունվեց և այժմ բացի բողոքի ցույցերից նաև թե կազմակերպություններն հայկական և թե հայ մտավորականներն նամակներ են պատրաստում Հունգարիայի դեսպանատուն ուղարկելու համար։
Սաֆարովի այս տհաճ թեման դեռալիկը քննարկվի մեր առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա կիրակնորը ավանդական երկու խորագիր՝ նախ Կովկասյան խաչմերուկ։ Այդ հաղորդաշարի այսօրվա թեման գրականությունն է, ինչ են հրատարակում, ինչ են ընթերցում, պարզվում է հարավային Կովկասի երեք հանրապետություններում, այդ հարցում կան ընդհանրություններ։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու են գրքերի մասին։ Ինչ գրքեր են հրատարակվում և ինչպես են դրանք վաճառվում, թղթային թե էլեկտրոնային տարբերակներն են նախընտրում ընթերցողները ու որ հեղինակներին են կարդում, ինչ արժե գիրքը և արդյոք հասանելի են նոր գրքերը ընթերցողների համար Հայաստանում, Վրաստանում ու Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից ու ասենք, որ Հայաստանում այսօր տարեկան մոտ 2000 անուն գիրք է տպագրվում, որից կեսը մանկական գրականություն է, մնացածը մեթոդական ու գիտական գրքեր, ամսագրեր եւ այլն։ Գերավեստական ստեղծագործություններ եւս տպագրվում են, բայց դրանք ընդհանուր ծավալի մոտ 10-15% են միայն կազմում։ Դե իսկ խոսելով գրքերի վաճառքի մասին ասենք, որ պահանջարկը Հայաստանում տպված գրականության հանդեպ աճել է։ Տեղական գրականությունը ընդհանուր վաճառվող գրքերի մոտ 40% է կազմում։ սակայն Ռուսաստանում տպագրված եւ ռուսերեն լեզվով գրքերը շարունակում են գերակշռող լինել մեր երկրում։ Ոլորտի մասնագետները սա բացատրում են նրանով, որ ռուսերենը շարունակում է մնալ աշխարհի նորություններին մեզ ցանոթացնող լեզուն։ Հիմա իհարկե անգլերենը շատ տարածված է, հատկապես երիտասարդների շրջանում, բայց այդ լեզվին մենք դեռ շատ լավ չենք տիրապետում, ասում են նրանք։ Գիրք տարածողների ասոցիացիայի նախագահ Խաչիկ Վարդանյանն ասում է, որ մանկական գրքերը նաև ամենաշատն են վաճառվում։
Միայն մանկականին կարելի է առաջնություն տալ, ամենաշատ գնում են մանկական գրականություն, նախադպրոցական եւ դպրոցական ցածր տարիքի երեխաների համար։ Ծնողն է գնում, ամեն մի ծնող ուզում է, որ իր երեխան շատ զարգացած լինի, դա ծնողի մեծագույն ցանկությունն է եւ ոչինչ չի խնայում երեխայի համար։ Իսկ մնացած ճյուղերը գրականության այսինքն ժանրերը առաջնություն տալ դժվար է։
Խորհրդային տարիների համեմատ մարդիկ այսօր շատ քիչ են գիրք գնում։ Պաճառները բազմաթիվ են, ասում է Խաչիկ Վարդանյանը, բայց մի քանիսը դրանցից իրենց ակնհայտ ազդեցությունն ունեն, օրինակ ինտերնետը, ասում են։
Կա համացանց ինտերնետ, որտեղ շատ հեշտ կարող եք ցանկացած ինֆորմացիա ստանալ, այսինքն սպրավաշնիկների կամ բարերարների բարերի բացատրություններ, բարերարների կամ տեղեկատու գրականության մեծ մասը դառնում է անիմաստ։ Կան գրքեր, էլի նույն համացանցում, որոնք ամբողջությամբ կարելի է ձրի, այսպես ասած, քաշել եւ կարդալ, այսինքն այդ գրքերն արդեն չեն փող չեն դառնում, ինչի համար, երբ որ համացանցում կա։
Շատերը նաեւ գիրք չեն գնում, քանի որ սոցիալապես վատ վիճակում են գտնվում, ասում է զրուցակիցս։
Իհարկե նաեւ, ասենք, մեր համար գնողունակությունը մարդկանց, եկամուտները քիչ են մարդկանց, դա էլ է ազդում։ Ես չեմ ուզում քաղաքականացնել, բայց երբ մարդը միայն օրական, ասենք, կենսականորեն անհրաժեշտ բաների մասին է մտածում, ինչպես հաց հասցնի երեխաներին, մնացած բաներին էլ ժամանակ չի մնում, էներգիա չի մնում, ռեսուրս չի մնում։
Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանի կարծիքով, այս ամենին գումարած տարբեր թեմաներով սերիալները այսօր ավելի շատ են գրավում մարդկանց։
Ինտերնետը, հեռուստատեսությունն է շատ խանգարում այս գործին, ես ասեմ, որտեղ մարդիկ, չգիտես, այդ սերիալները երևի բոլորը դրա մասին ասում են, նայում են, ասենք, ու ավելի հեշտ է տրվում, ճիշտ է, շատ անճաշակ եւ այլեւալ, բայց դա նշանակություն չունի, մարդկանց մեծ մասը հեռուստացիա միացնում է, օգնած նստում, նայում է, ուղղակի չկա պրոպագանդա պետության կողմից գրքի։ Ճիշտ այն, մենք գրքի 500 ամյակ ենք նշում։
Նաև այս տարի Երևանը գրքի համաշխարային մայրաքաղաք է հրճակվել, բայց զրուցակցիս խոսքերով սա որևէ կերպ նկատելի չէ երկրի ներսում։
Բոլորը խոսում են, որ ինչ-որ բաներ արվում, բայց ես չգիտեմ, ես որպես հրատարակչության նախագահ առանձնապես չեմ տեսնում, թե ինչ է արվում։ Գիտեք, զգալը ինչպես կլիներ, որպեսզի Երևանում, ասենք, գրախանութները տեսնեք, ամեն քայլափոխի վրա գիրք է վաճառվում, մարդիկ, ասենք, որ այդ բոլոր ծրագրերը եղել է, որ պետք է գրքերի կրպակներ լիներ, գրքի տուն պետք է պատրաստվեր, Երևանում արվեր, որոնք այդ ամենը իհարկե չի արվել։
Երևանի փողոցներում մեր քաղաքացիներից փորձեցինք պարզել, թե ինչ գրքեր են կարդում, գնում են գրքեր թե ոչ, նաև որքանով են դրանք մատչելի նրանց համար։
3-4 ամիս առաջ հենց առ այդ ֆիլիսոփայական գիրքը, որ ինստիտուտում սովորում էի, այսինքն որպես դասագիր։ Հա, որպես դասագիր, բայց ընդհանրապես առնում եմ։ Ավելի շատ սիրում եմ հայտնի գրողների, անգլիացի գրողների գրքեր եմ սիրում ընթերցել, հոգեբանական գրքեր եմ սիրում ընթերցել։
Ժուրնալներ եմ գնել, բայց գիրք չեմ գնել։
Ինչ եք կարդում։
Ինչպես չեմ հասցնում, աշխատանքի մեջ եմ, շատ ափսոս ունեմ, որ չեմ հասցնում կարդալ։
Առանց գիրք չեմ պատկերացնում իմ կյանքը ընդհանրապես։ Տենց ժամանակահատված նույնիսկ չի եղել, որ չկարդամ։
Ժամանակ ունեք։
Աշխատում եմ ստեղծել այդ ժամանակը, գոնե մի 2-3 ժամ օրվա ընթացքում պարտադիր է։ Իհարկե լավ գրքերը հիմա բավականին թանկ են, ասենք 4,000-7,000։
Չէ, ես հիմնականում չեմ կարդում, չեմ թաքցնում, որովհետև շատ կարդացել եմ, ասենք ուսանողական տարին, բայց հիմա անկեղծ որ ասեմ, չեմ կարդում։
Իսկ ի՞նչն է կողմեն։
Հոգսերս են շատ երևի։
Գրքերը չեմ ձգտում, էլ հիմա այդ սերում դա չի։
Հետաքրքիր։
Գիտությունը ինքան է զարգացի, գիտ կարդալ էլ չի ձգտում։
Քանի տարեկան եք։
16։
Ձեր ընկերները չեն կարդում։
Չէ, ընկերներ ունեմ, որ կարդում։
Ինտերնետով խոսում եք, կարդում։
Ինչ է հիմնականում, էլի
ռեալիստական։ Մեմուարը, հա չէ, ռեալիստական։
Ես վերջերս ճիշտ ասած ես էլ կոմպյուտերից եմ օգտվում, բայց համենայն դեպս գրախանութների գրքերը
հաշտանգ են վաճառում։ Այսինքն, եթե համեմատես սովորական միջին աշխատավարձի հետ, այդ հաճույք է, այսինքն թե կուս ամիսը 1-2 գիր գնելը։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այնտեղ, ինչպես որ Հայաստանում ավելի շատ տպագրվում ու վաճառվում են մանկական գրքեր, գրահրատարակիչներն ասում են, որ զգալիորեն աճել է ժամանակակից թարգմանությունների եւ ժամանակակից վրաց գրողների արձակ ստեղծագործությունների պահանջարկը։ Մարդիկ ամենաքիչ պոեզիա են կարդում եւ պոետիկ ստեղծագործությունները հաճախակի չեն տպվում։ Վերջին 10 տարիների միտումները հաշվի առնելով, գրականագետներն ու գրահրատարակիչները եզրակացնում են, որ Վրաստան նում գեղարվեստական գրականություն կարդում են եւ օրեցօր այդ մարդկանց թիվը աճում է։ Ինչ են կարդում վրացիները եւ որ հեղինակների ստեղծագործություններն են առավել պահանջված, փորձել է պարզել Նինո Խարաձեն։ Գրականագետ Մալխաս Խաբյան հիշում է, որ 7-8 տարի առաջ Վրաստանում ստեղծվեցին ժամանակակից ոճի գրախանութներ, բայց այն ժամանակ, ասում է, գրքերը քիչ էին, հատկապես ժամանակակից վրացական գեղարվեստական գրականություն չկար։ Այսօր հրատարակչությունների թիվը ավելացել է, նաև թարգմանչական գրականության թիվն է աճել։ Խաբյայի խոսքերով, հրատարակչությունները անգամ ավելի շատ են, քան գրքի պահանջարկը։ Նրանք ավելի հաճախ տպագրում են այնպիսի հեղինակների ստեղծագործություններ, որոնք ընտրված են հրատարակչությունների խմբագիրների կողմից և ոչ թե հաշվի են առնում ընթերցողների հետաքրքրությունները։ Վերցնենք օրինակ Սոլաբելոյի գրեթե բոլորի համար անծանոթ վեպը, որը հրատարակվեց վրացերենով, կամ Պասա Օկտավիոյի էսեների ամբողջական հավաքածուն, նաև քչերին հայտնի Պոլա Օստերայի Արակուլայի գիշերը, նաև մի քանի այլ նման գրքեր, որոնք դժվար է դասել վրաց ընթերցողների ամենասիրված գրքերի շարքին, կամ ասել, որ մեր երկրում այս հրատարակություններին անհամբեր սպասում էին, բայց լույս են տեսնում գրքեր, որոնք պահանջված եւ տարածված չեն, իսկ սա շատ լավ միտում է։ Գրքի խանութում որպես խորհրդատու աշխատող Մարիամ Բեկաուրին ասում է, որ պահանջարկը տարբեր գրքերի հանդեպ փոփոխվում է։ Եթե մի քանի տարի առաջ Պաուլո Կոելյոն բեսթսելլեր էր, ապա այսօր ավելի լավ են վաճառվում օրհան Փամուկի գրքերը։ Դա նաև հաստատում է այն փաստը, որ Փամուկի գրեթե բոլոր գրքերը թարգմանվել են վրացերեն եւ հրատարակվել են բոլոր հրատարակչությունների կողմից։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է վրաց գրողներին, ապա ժամանակը աշխատում է միայն նրանցից երկուսի օգտին՝ Ակե Մորչելաձե եւ Դաթո Տուրաշվիլի։
Քարթոլի ավտորեբիդան ყველაზე մեծ գաղտնիա։
Ամենամեծ պահանջարկը այսօր ունեն վրացի գրողներ Մորչելաձե և Տուրաշվիլի ստեղծագործությունները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թարգմանություններին, ապա ամենավաճառվող հեղինակը օրհան Փամուկն է։ Պատանիները ի դեպ շատ են հետաքրքրվում նաև ֆանտաստիկայի ժանրով, բայց վրացերեն թարգմանություններ գրեթե չկան և մենք նրանց օգնել չենք կարողանում։ Այսօր նորաձև է նաև Չակ Պալանիկի մարտական ակումբ ստեղծագործությունը, որը գրախանութներում շատ է վաճառվում։ Մի քանի տարի առաջ Պոլիտրա գրախանութը ընթերցողների ներկայացրեց գրքի վաճառքի նորարարական մի ձև գեղարվեստական գիրք թերթի հետ միասին։ Հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Մայա Ալուդաուրին ասում է, որ անհավատալի հաջողություն բերեց 50 գիրք, որ հարկավոր է կարդալ կյանքի ընթացքում նախագիծը։ Այս նախագծի իրականացմանը նախորդել էր հարցում, որտեղ ընթերցողները նշել էին համաշխարհային գրականության այն ստեղծագործությունները, որոնք արժե կարդալ։ Մայա Ալուդաուրին ասում է, որ ամփոփելով հետազոտության արդյունքները, կարելի է ասել, որ Վրաստանում գեղարվեստական գրականություն շատ են կարդում։ Հասարակության մի մասին ժամանակակից գրականություն է հետաքրքրում, բայց այնուամենայնիվ բնակչության մեծ մասը ընտրում է արդեն ծանոթ և փորձված հեղինակների, նրանց են վստահում ու նրանցով հետաքրքրվում։ Այսպիսին է միտումը։ Ազատություն ռադիոկայանը Թբիլիսիի փողոցներում խոսեց նաև անցորդների հետ, փորձելով պարզել, թե որքանով են նրանք հետաքրքրված գեղարվեստական գրականությամբ։ Ինձ պատմական ու արկածային վեպերն են հետաքրքրում։ Արկածային գրականություն ու դետեկտիվներ եմ կարդում։ Հիմա ժամանակակից վրաց գրող Գոչի Մամբելաձեի Գայլերը դետեկտիվն եմ կարդում։ Մենք նաև հետաքրքրվեցինք, թե որքան հաճախ են մեր քաղաքացիները զբաղվում ընթերցանությամբ եւ ինչ են մտածում գրքերի գների մասին։ Հաճախակի չեմ կարդում, որովհետև չեմ հասցնում, բայց փորձում եմ ժամանակ առ ժամանակ նոր գրքեր առնել ու կարդալ։ ես վաղուց ոչինչ չեմ կարդացել։
Շատերը ալբաթ զույրի է, իմիտով որ չունի շեմսավալի են ծիրը։
Մեր ստացած ծածր աշխատավարձի համեմատ գները թանկ են, չնայած որ միջազգային գների համեմատ էժան են, դե իսկ տեղում տպագրվող գրքերի որակը լավացել է։
Դալեն կարգի հարցի ծիրոբի գամոդուս։
Մեր հարցումը նաև ցույց տվեց, որ ավելի բարձր տարիքի մարդիկ նախընտրում են դասական գրականություն կարդալ, մինչդեռ նոր սերունդ դժվանակակից արտասահմանյան ստեղծագործություններ։ Ոմանք անգամ սպասում են, թե երբ այս կամ այն գիրքը կթարգման բի վրացերեն։ Ես ու իմ ընկերները գումար ենք հավաքում ու սպասում, երբ կթարգման բի Ջորջ Մարտինի «Գահերի խաղը» գիրքը։ Գիտեմ, որ իմ հասակակիցներից շատերը գիրք չեն կարդում, բայց այս ստեղծագործությունը հայտնի դարձավ դրա հիման վրա նկարահանված ֆիլմաշարի շնորհիվ։
Լիտերատուրայից գտնվող ყველაფერს გააჩნია რომ მომეწონება მერე։
Ես գրեթե ամեն ինչ կարդում եմ, ամենակիչը դետեկտիվներն են ինձ դուր գալիս, մնացած ամեն ինչը հաճույքով եմ կարդում։
Բոլոս ռամ օփոդատես է իրաց ծայիկիթե
բոլոս ծավիկիթի Ալբեր Կամյուս շավիճերը։
Նաև ասենք, որ վերջին ժամանակներում հատկապես երիտասարդների շրջանում տարածում են գտել էլեկտրոնային գրքերը եւ Վրաստանում էլեկտրոնային գրքի արդեն երկու խանութ է բացվել։ Հիմա էլ խոսենք Ադրբեջանի մասին։ Այնտեղի տարբերություն Հայաստանի ու Վրաստանի երեխաների համար ավելի շատ խաղալիք, հագուստ ու քաղցրավենիք են գնում, բայց ոչ գիրք։ Նուշաբա Ֆատուլաևան կպատմի, թե ինչ են կարդում Բաքվում։ 19-ամյա Ֆատմա Հասանովան հիմնականում գեղարվեստական գրականություն է կարդում։ Ասում է, որ ամառային արձակուրդների ընթացքում համակուրսեցիների հետ միասին հերթով գրքեր են կարդում։ Ֆատմային հանդիպեցին գրախանութներից մեկում։ Նա վերջին 3 ամսում հասցրել է 6 գիրք կարդալ։ Ադրբեջանցի գրողներից հիմնականում Էլհան Էլաթիի ստեղծագործություններն եմ ընթերցում։ Հիմա Չինգիզ Աբդուլաևի դետեկտիվներն եմ կարդում։ Համակուրսեցիներով հեղինակ ենք ընտրում ու նրանից մի քանի գիրք գնում։ Հետո հերթով կարդում ենք։ Ֆատման մաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանողուհի է, ասում է, որ երբ ազատ ժամանակ է ունենում, գեղարվեստական գրականություն է կարդում, հետո քննարկում ընկերների հետ։ Ի տարբերություն Ֆատմայի, նրա փեսացում վերջին անգամ գիրքը ձեռքն է վերցրել 3 տարի առաջ, ասում է, կարդալ ուզում է, բայց ժամանակ չունի։ Այս նույն վիճակում իմ ընկերներն են, նրանք նույնպես ժամանակ չունեն։
Ինդիվիդուալ վախտային դիոխտ օմեգա։
Ակադեմ Կնիգա գրախանութի տնորեն Ռամիզ Ասկերովի սենյակում գրքերի համար այլևս տեղ չկա։ Դրանք շարված են լուսամուտի գոքին ու հատակին։ Ցույց տալով իրար վրա շարված գրքերը, նա ասում է, որ պահանջարկը այնքան քիչ է, որ այլևս դրանք պահելու տեղ չունեն։
Զողոգին մնացած երամաշտով գերը։
Գրքի նկատմամբ մարդիկ անտարբեր են դարձել։ Սկզբում 50 գիրք բերեցինք, մտածելով, որ 1-2 ամսում կվաճառենք, բայց 1 տարվա ընթացքում անգամ 10 գիրք չվաճառեցինք։ Անկեղծ ուրախանում եմ, երբ մեր դասականների ստեղծագործություններն են հարցնում, բայց ընդհանուր առմամբ այդ մարդիկ շատ քիչ են։ Ասկերովը մեզ իր սեղանին դրված տետերն է ցույց տալիս, որտեղ գրանցում են ամսվա ընթացքում վաճառված գրքերը։ 6-7 գիրք, ամենաշատը 13 գիրք։ Խոսելով ամենավաճառվող գրքերի մասին զրուցակիցս ասում է.
Սոնելը Ադրբեջան օխուզլարը դեմեր ուղար չի ասաս սխոտուխլարը չտապլար դետեկտիվլարը յանի չից։
Վերջին տարիներին ադրբեջանցի ընթերցողները նախապատվությունը տալիս են դետեկտիվ ժանրին, հիմնականում դա են գնում։ Ռուս հեղինակներից առավել հաճախ Դոստոևսկի են կարդում, իսկ արտասահմանյան գրողներից Գարսիա Մարկես և Ումբերտո Էկո։
Փարիզի դեպյատարդան գյութենը Մարկես սխոխույլար դեմեր ուղար չի Ումբերտո Էկոմոխույլար։
Մեկ ուրիշ գրախանութում որպես վաճառող աշխատող Օկտայ Արուջևն էլ ասում է, որ վերջին տարիներին ընթերցողների թիվը աճել է եւ օրական 30-ից 40 գիրք են վաճառում։ Նա նաեւ հավելում է, որ մեծացել է պահանջարկը արտասահմանյան գրողների հանդեպ, քանի որ նրանց գործերը արդեն ադրբեջաներեն են թարգմանվում։
Ումիատլա բդեդե բյադա շոսատլեր ինդի դելա ինչտերլերմիզն շոխը։
Մեզ մոտ ավելի շատ գեղարվեստական գրականություն է վաճառվում։ Հիմա գրքերի վաճառքը ավելի է մեծացել, քանի որ հանգստի սեզոն է։ Դետեկտիվներ շատ են ուզում, երիտասարդներն էլ ֆանտաստիկա են նախընտրում։ Կարծում եմ, որ հետաքրքրությունը գրքի նկատմամբ վերջին տարիներին աճել է, քանի որ արդեն հնարավորություն կա արտասահմանյան գրողների գործերը ադրբեջաներենով կարդալ։
Չնայած որ թարգմանել շոխտերցան վախտար շոխ թարգմանել Էդիպ
Օկտայ Արուջևը նաև հավելում է, որ իրենց խանութը տարբեր միջոցառումներ ու գրողների հետ հանդիպումներ կազմակերպելով փորձում է ավելի շատ ուշադրություն գրավել եւ հետաքրքրություն առաջացնել։ առաջացնել գրքի հանդեպ։ Տեսք Բաքվում գտնվող գրքի տները վերջին ամիսներին ամենավաճառվող գրքերի շարքում նշում են Ումբերտո Էկոյի «Վարդի անունը», Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկի «Ձմեռը», Էլիֆ Շաֆակի «Սերը», ադրբեջանցի գրողներից Չինգիզ Աբդուլայևի ստեղծագործությունները։ Բաքվի գրքի ակումբի տնօրեն Էլհան Ռզաևը ասում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում ընթերցողների թիվը գնալով աճում է։
2003-ի ilə müqayisədə isə, yəni bizim işimizin başlanğıcı ilə tendensiya müsbətdir.
Եթե համեմատենք 2003-ի հետ, երբ մենք սկսեցինք աշխատել, ապա աճը ակնհայտ է։ Ադրբեջանում հրատարակչությունների թիվն աճել է, իսկ որակը բարձրացել, ավելացել է նաև ընթերցողների թիվը, բայց դա իհարկե ցանկալի արագությամբ չի կատարվում։ Գրքի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է ոչ միայն Ադրբեջանում, այլ նաև ողջ աշխարհում։ Օրինակ, էլեկտրոնային տարբերակների տարածումը զգալիորեն նվազեցնում է հետաքրքրությունը գրքի թղթային տարբերակի հանդեպ։ Սակայն չեմ կարծում, որ ապագայում բոլորը էլեկտրոնային գրքեր կկարդան, գոնե այն բանի համար, որ գիրք կարդալը մշակույթ է։
Çəkisi azalsın, amma heç vaxtdan çəkisi sıfıra enməyəcək.
Մի քանի օր առաջ Բաքու եկավ արդեն վաղուց ԱՄՆ-ում բնակվող Մեհրիբան Բիժեն։ Նա ասում է, որ այսօրվա և նախկին Բաքվի տարբերությունն այն է, որ գրախանութները բուտիկների և հագուստի խանութների են վերածվել։
Բաքիա գադին դա շատ բյուկ բիր ազեր կիտաբ մագազինը վեսնա։
Եկա Բաքու ու տեսա, որ ժամանակին մեծ գրախանութը մի փոքրիկ խանութի է վերածվել։ Այս խանութից մենք շատ գրքեր էինք գնում։ Կարծում եմ, որ գրքի հանդեպ հետաքրքրության նվազումը ընտանիքից է գալիս։ Երբ տանը երեխա է ծնվում, մենք նրա համար ամեն ինչ գնում ենք՝ հագուս, քաղցրավենիք, խաղալիքներ, բայց գիրք գնել մոռանում ենք։ Արտասահմանցիները իրենց երեխաներին մանկուց են գրքին սովորեցնում։ Այնտեղ մետրոյում երթևեկելիս շատերը գիրք են կարդում։ Այնինչ Բաքվում տեսա տխրեցրեց ինձ։ Հաջորդ անգամ կուզենայի Բաքվում գրքի բում տեսնել, ինչպես որ անցած դարի 60-ական, 70-ական թվականներին էր։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ են նախընտրում կարդալ և ինչ գրքեր են տպագրվում ու սպառվում հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Գիր և գրականություն այս թեման շարունակում է նաև մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը, ով զրուցել է Վարդան Փերեշետյանի հետ։
Այսօր հյուրընկալվել ենք արձակագիր թարգմանիչ Վարդան Փերեշետյանին, բարձ Վարդան Փերեշետյան, և զրուցելու ենք իհարկե թարգմանական խնդիրների, հոգսերի, նաև մեր օրերի գրականության մասին։ Վարդան Փերեշետյան, հենց սկզբից խնդրում եմ մի քանի խոսքով ասեք, իհարկե հայտնի փաստ է, որ թարգմանիչները, ինչպես ասում են, մեր օրերում ամենալավ ժամանակները չի որ ապրում են, բայց այնուհանդերձ որոնք են ձեր այսօրվա կարևորագույն խնդիրները, հիմնախնդիրները թարգմանչի, բազմաթիվ թարգմանությունների հեղինակ եք, մի քիչ առաջ ասացիք, մոտ 5 հատորդ կկազմի ձեր միայն այն թարգմանությունները, որ վերջին տարիներին հրատարակվել են 168 ժամ թերթում, յուրաքանչյուր 5 շաբթի գրական շաբաթ խորագրի ներքո։ Ի վերջո, որոնք են այսօր թարգմանչի համար կարևորագույն խնդիրները։
Դե ինձ թվում է, թերապես բոլոր ժամանակներում մեր թարգմանությունները ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, ինչպես Վալտեր Բենյամինները ասում, թարգմանությունը, լավ թարգմանությունը թերապես հենց քո լեզվի սահմաններն են ընդլայնում, նոր լեզվամտածողություն, նոր աշխարհայացք, նոր
ֆոապիսոպացում
հարստացնում հենց քո լեզուն, և շատ կարևոր նշանակություն ունի, այսինքն միշտ ունեցել է, ինչպես ժամանակին ասենք, նոր գրական լեզու մտածողություն բերեցին Հովհաննես Խանմասեյանը իր Շեքսպիրի թարգմանություններով և Վահան Տերյանը, այսինքն մի բանաստեղ և մի թարգմանիչ, որտեղ լավ թարգմանիչ նստեղության նույն բանաստեղծն է, որտեղ ասենք շատ լեզվաբաններ կան, որ բազմաթիվ լեզուներ գիտեն, հրաշալի տիրապետում են, բայց ասենք չունեն այդ բանաստեղծական գրողական զգացողությունը եւ թարգմանությունները շատ թույլ են ստացվում, իսկ ասենք Մասեյանի մեջ կա այդ բան, ասենք որ Փոթորիկը Շեքսպիրի կարդում ես, հենց թարգմանության մեջ անվերջորեն զգում ես բանաստեղծի ներկայությունը։
Պարտոն, մենք կարծես թե թարգմանչած տոն ունենք, պարտանում ենք դարը շարունակ, որ այդպեսի հզորագույն թարգմանչներ ենք ունեցել մեզ հրոպ մարդուցից սկսած, բայց այն ունենիվ մարդկության համաշխարհային, ասես միտքը, գրականությունը, լավագույն գործերը փաստորեն դեռ մինչև վերջերս հրատարակված չէին ունենիվ թարգմանությունը մեր չի արել այն օրինակ այն ինչ ասենք արել է ռուսական կողմը կամ չգիտեմ գերմանական կամ անգլիական, այն ամենից համամիտ է այդ մտքին, որ իսկապես հայերեն լեզվով թվում էր թե գոնե խորհրդային տարիներին պիտի որ մեծ աշխատանք արվեր, բայց
դե որովհետև բանը մոտեցումն է ընդհանրապես հարցազրույցներից մեկում հին
Մարկեսն ասում էր, մի քանի վերջի 3 տարիներին հայերեն թարգմանեց Պաստորեն, ինչու այժմ չկար թարգմանված։
Դե ժամով
Խաչեն հրատարակությունը։
Այժմ Սերգեյը շատ մեծ գործ է անում։
Այ ինչու այն օնլայնի մենք չենք հաղթարել, չենք թարգմանել հայերեն համաշխարհային լավագույն գործերը, թե փիլիսոփայական, թե գրական։
Ես չգիտեմ, ցանկապես այդ կարիքն էլ շատ մեծ չի։ Չնայած ես միշտ մտածում էի ձայն մեծած հաղորդաշարը, որ անում էի, մտածում էի 15-20 հոգի երևի կլսի, բայց հետո շատերն էին լսում, նույնը 168 ժամում ես թարգմանությունները, նույնիսկ մարդիկ գիտեմ, որոնք միայն 5-7 օրերն են գնում, հենց մշակութային էջի համար, այսինքն այդ
որտեղ դուք ներկայացնում եք գործեր, հեղինակներ, որոնք երբևէ հայերեն թարգմանված չեն եղել։
Այդտեղ միայն թարգմանելու խնդիրը չի, նաև ասենք ուղեցույցի պես մի բան անելու, այսինքն
ուղղորդում եք։
Հա, որ ասենք ինձ համար շատ կարևոր է ոչ միայն ասենք լավ թարգմանությունը, այլ ինչ հեղինակները ես թարգմանում, ինչ ես թարգմանում, եւ ասենք այդ
այդ ո՞րն է ձեր, չասենք չափանիշը, բայց այդ ձեր հայացակետը, ինչպես սկսեցիք եւ ինչից սկսեցիք ու ուր եք տանում մեր ընթերցողին հենց այդ թարգմանություններով, որ արդեն 5-հատորկ կազմի փաստորեն, եթե առանց ընկերքով հրատարակեք եւ արդյոք կհրատարակեք, երբ կհրատարակեք։
Ես չգիտեմ, դեռևս ես երկերկոցի մեկնությունը Էջմիածինը հրատարակեց, որից հետո Իկոնոստասը Պավել Ֆլորենսկու պիտի հրատարակվեր, բայց ես հետ վերցրի, որովհետև ասում էին շատ բարդ է, կամ ասենք եթե մի քիչ պարզեցվի, ես չեմ կարող տեքստը փչացնել, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, ինքը բարդ տեքստ է։
Իսկ ինչից սկսեցիք 168 ժամի այդ գրական 5-7-ները, գրական շապատը, ինչ հեղինակներից և ուր եք հասել և ուր եք ուղորդում մեր ընթերցողին, մի քանի խոսքով ներկայացրեք։
Դե ճիշտ ասած սկզբում ոչ միայն թարգմանություններ էին, այլ նաև մի էջ կար, ոչ բացված, այլ մի էջ, որտեղ ես ասենք ինչ-որ գրողներ էի ներկայացնում։
Այո,
ես նույնիսկ մտածում էի այդպես շարք լինի, անհայտ հայտնիների շարք, որտեղ շատ հայտնի գրողներ կան, ասենք Ռոբերտ Վալզերից մինչև Պետր Հանդկե, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի են,
բայց մեր հասարակության ոչ,
ասենք շատ կարևոր էր ինձ համար, որտեղ ոչ միայն որ լավ գրողներ են եւ անհայտ են, այլ որովհետեւ շատ կարևոր է որ այսօր Վանթերցուց ծանոթ լինի
նրանց ասելիքին,
այդ գրականությանը եւ իրենց ասելիքին նաեւ։ Ես ընդհանրապես այդպես խոսելու մեծ վարպետ չեմ։
Իսկ հույս կա, որ այդ ամբողջ թարգմանությունները, քանի հեղինակ եք ներկայացրել արդեն այս տարիների ընթացքում
թարգմանել։ Շատ, այդպես չեմ կարող ցավով ասել,
հա։ Հույս կա կամ առաջարկ ունեք, ասենք, օրինակ այս տարի
շատ բաներ կա, որ ես զարմանում եմ, որ այդպես սրտ չէ, օրինակ ժամանակին Մկրտիշի հետ Մաթևոսյան ձևավորող նկարիչ ինքնին ձևավորում արել հրաշալի գիրք արեցինք, հայ կաթողիկոս բանաստեղծներ 5-ից 15-րդ դար, ասենք Սահակ Պարտևից սկսել, որը Էջմիածինը ուրախությամբ պետք է տպել, բայց մինչև հիմա անտիպ մնաց այդ գիրքը, նաև ռուսերենի շատ բաներ կան, որ մինչև հիմա անտիպ են, ասենք Դաստոևսկու Կրկնակը ունեմ թարգմանած գրառումներ ընդհատակից։
Նաև մի բան է լրագրային էջում թարգմանություն ներկայացնել և մեկ այլ բան և վերջո առանձին գրքով ներկայացնել, չէ՞, թարգմանական։
Դե առանձին գրքով ես վերջերս, որ այդ Յուրնի Կավկաս արմանախ տպագրվեց, չգիտեմ ցանոթ եք թե ոչ, այնտեղ պատմվածներից մի երկուսն էլ թարգմանվել տպագրվել, հետո որ Երևանում շնորհանդես եղավ, հետո Արցախում, Արցախում պարզվեց մեծ տպարան կա և իրենք որ իմացան, որ Բախտինի Դոստոևսկու պոետիկայի խնդիրները թարգմանված պատրաստ կա, իրենք առաջարկեցին ու տպագրեն։ Եվ տպագրել են, արդեն մի ամսից ավելի է, ես դեռ գիրքը չեմ էլ տեսել։ Հա, ու պետք է ինչ-որ մեկ եկող լինի, որ ասենք կոնե մի քանի օրինակ բերի։
Այդ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է այս տարի Երևանը հռչակվել, արդյոք…
Ես վերջերս հենց այդ հարցը կատակով կնոջս էդ, որ քաղաքում զբոսնում ենք հենց այդ օրերին, որ գրքի համաշխարհային
օրերին,
կինես կատակով ասես, դու քեզ գրքի մայրաքաղաքում զգում ես, ես ասացի, որ տանը այո, բայց դրսում ոչ։
Ես լեզ ես ուզում հարցնել, այդ զգացողությունը ունեք։
Տանը ունեն, որտեվ ասենք ոչ մի պատահական գիրք չունեմ, որ ասենք ինձ պետք չի, և ինչ-որ ունեմ, կարտացել եմ, որոշ բաներ վերընթերցում եմ շատ հաճախ։
Իսկ ինչ կուզեիք, որ տեղի ունենար մեր մայրաքաղաքում, որ դուք ունենայիք այդ զգացողությունը, այսինքն կամ ոչ միայն անպայման մայրաքաղաքում, ընդհանրապես ինչպես
կուզեիք։ Դե կուզենայի, որ այդ ամենը լինի բան ներսից, այսինքն ներսը կարևորվի ոչ թե երևութականությունը, այսինքն ժամանակին հին հարցազրույցներից մեկում Մարկեսը ասում էր, որ այսօր շատ ավելի կարևոր է գերող Երևանը, քան գերող լինելը։ Հիմա ասենք նույնը ընթերցող Երևանը, ամեն ինչի Երևանը մի քիչ շատ ավելի է կարևորվում, քան իրոք կարևոր բաներ, որը շատ տխուր է։
Մեր ժամանակակից գրողները այսօր հետևում են Մարկեսի, այսպես ասենք, խորհրդին, երևում են գրող, թե իրոք գրող են։
Լատինաամերիկյան գրականության մեջ Մարկեսից ավելի մեծ գրողներ էլ կան, որոնք ասենք այդքան հայտնի չեն, որքան Մարկեսը, նույնիսկ մոտ ընկերներից մի քանիսը Մարկեսի իրեն ասում էին Գաբրիել Գարսիա Մարկետինգ, որովհետև նա կարողանում է և շնորք ունի, և իրոք գրող է, և կարողանում է նաև կազմակերպել, այսինքն՝ ի տարբերություն Բորխեսի, Կորտասարի, Ավգուստո Մոնտերոսուի, որոնք երբեք ասենք բանը առանձնապես չեն զբաղվել, եթե Ռոժե Կայոյան չթարգմաներ Բորխեսի գործերը ֆրանսերեն, այդ թարգմանություններից հետո ամբողջ
աշխարհում
հռչակ ստացավ Բորխեսը, որովհետև լատինական ամերիկան նույնը ասենք առաջինը տպագրեց Կորտասարի գրաված տունը պատմվածքը Բորխեսը իր ամսագրում, իր առաջաբանով, Կորտասարն էլ բավական ուշ հայտնի դարձավ, ուշկավում եք, լատինաամերիկյան գրականության մեջ վիթխարի գրողներ կան, որոնք ընդհանրապես անուններն էլ չգիտեն, ասենք Ռոա Բաստոսը,
տեսեք մեր հասարակության
մեջ, Ֆելիսբերտո Հերնանդեսը,
տեսեք հայ հասարակության մեջ շատ է վերջին տարիներին հատկապես խոսվում այն մասին, որ գրողը գրականությունը նահանջել են, մարդիկ մութապաշտ են դարձել, բնավ գրականությամբ չեն հետաքրքրվում, ժամանակակից գրողներով չեն հետաքրքրվում, բայց անաննանի նկատել է թարգմանական ժողովածուները, հատկապես արտասահմանյան գրականության հեղինակները իսկապես շատ արագ սպառվում են գրախանութները, անաննանիվ
պահանջկա,
պահանջկա, այսինքն դուք ինչ եք կարծում, արդյոք գոնե այս տարի համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք հռչակման այս տարին գոնե ձեզ թարգմանչներից մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն չպետք է դարձվեր, թեկուզ իշխանությունները հարցնեին, ի վերջո ինչ ունեք չտպագրված, բերեք տպագրեք հասարակության մատուցեք։
Ես երբևէ չեմ էլ դիմել, չեմ էլ դիմի, ոչ էլ պատրաստվում եմ դիմել։
հասնելուք չեք դիմում
ուշադրության մարտուն չեք դիմում պետ պատվերի վերաբերյալ ասենք պետ
Գուցե դուք պիտի ավելի ակտիվ լինեք, ասենք ձեր այդ թարգմանությունները իսկապես, որ կարող են շատ օգտակար լինել մեր հասարակությանը, գուցե ավելի ակտիվորեն պնդեք, որ պետ պատվերով հրատարակվեն, առանձին գրքով հրատարակվեն։
Ճիշտ ասած օգնում եմ, վերջերս Հրաչյայի հետ Բելերյան, որ մոտ ընկերս է, բանաստեղ թարգմանիչ, որի ասենք ինքն էլ 3 տարի արդեն համարի ամբողջական մանդեշտը համարել է 532 ջանուս գիր։
Բայց դա չի հրատարակվել։
Երրորդ տարին է, թե հիմա տպարանում է, դեռ չի տպագրվել, վերջապես նա իր հրատարակությունը պիտի տպագրի։
Պետ պատվերով։
Հա, վերջերս որ Հրաչյայի հետ խոսում էի, ասում էի, որ ձեռագրերից նայում եմ, բանը, անկման շրջանի հռոմն եմ հիշում։ Այդու այնքան անտիպ բաներ կան, միայն գերապարից առած արածների կեսն էլ կորցրել եմ այդ ձայն մեծացի տարիների, որտեղ այն ժամանակ
չունեի
համպյուտեր, բան ձեռագրով, բան ամեն ինտեղ,
ասենք
մեկենագրում էին, կարդում էին, հետո արխիվում մնում էր, արխիվից շատ բաներ կորել, կորան, այդպես, ասենք հաճախապատում գիրքը լուսավոր չի, ամբողջությամբ արել է, հիմա մի 4 գլուխ ունեմ, այսինքն մնացածը նորից պիտի անեմ։
Բայց ասենք դրսում արտասահմանում հրատարակիչները իրենք են չէ համագործակցում թարգմանչների հետ, հատկապես թարգմանչների։
Ես միայն մի դեպք եմ հիշում, որ նախորդ դեսպանը որ կար Չինաստանի, ես Մկրտիչի հետ մի հետաքրքիր բան էի որոշել, որ ձևավորում
են ինքը
Մկրտիչ Մաթևոսյանը ձևավորող, ես ուզում էի շարք անել չինական ասույթներ, նկարիչների տեքստեր, պոեզիա, բան այդպես հենց Չնաշխարիկ, որ կոչվի էր, որտեղ Կարուս Տեր Մկրտչյանը շատ հետաքրքիր ստուգաբանություն
ունի։ Չնաշխարիկ։
Որ հենց բան չինական, այսինքն որ ժամանակին մեր վաճառականները Չինաստանից, Չնաշխարից բան զանազան գեղեցիկ իրեր են
բերել։
Այսինքն չինական աշխարհից հիմա ամեն գեղեցիկ բան տեսնելիս ասում ենք Չնաշխարիկ արդեն իմաստը փոխվել է։ Այդպես այդ Չնաշխարիկ շարքը շարքից ոգևորվեց դեսպանը, ասես 10 տարի մոտ էստեղ դեսպանը, որ նմանատիպ առաջարկով որևէ մեկի չի դիմել, բայց քանի որ կուրատորը հայեր ոչինչ չստացվում։
Ինչու՞։
Դե ինքը պիտի զբաղվեր, չզբաղվեց։
Ինչ։
Հետո պատահաբար մի օր հանդիպեցինք, ասեց ես նոր դեսպանը ավելի լավն է, այդ գաղափարը լավն է, բան կանենք, բայց այդպես մնաց։
Այսինքն այնուամենայնիվ չեք կարծում, որ իսկապես դուք էլ մի փոքր ավելի ակտիվորեն փորձեք կազմակերպել ձեր գործերի հրատարակությունը, ափսոս են իսկապես, ափսոս են, որ ընթերցողը։
Այդպես ժամանակի մի քանի փոքրիկ գրքույկներ Մկրտիչը ինքն էր սարքում գրքեր, մի 50 օրինակով բան, այդպես տպեցինք սա էս չան բուդիստական ասույթներ փոքրիկ գրքույկը, չինական, և Կերկեգորի առակներն ու ասույթները։ Ես թարգմանություն էի անում, Մկրտիչը ձևավորում է, այդպես, բայց դեր դա այդպես ասեք մի 50 օրինակ ինքը հենց սարքում էր և նվիրում ենք։
Ձեր կարծիքով այսօր մեր հասարակությունը ինչ հեղինակների, ինչ ստեղծագործությունների կարիք ունի, թե շատ են ասում։
Հասարակության անունից չեմ կարող խոսել, բայց առանձին, ասենք, մտերիմներ, ընկերներ, երիտասարդների մեջ էլ շատ շնորհալի տղաներ գիտեմ, մոտավորապես ճաշակը գիտեմ իրենց, շատ անծանոթ մարդիկ էլ զանգարում են, նույնիսկ մեկը Պորտուգալիայից զանգարեց, 35 տարի արդեն ընդեր է ապրում, մի մարդ, որ Ֆերնանդո Պեսուայի նվիրված էջի է արել, մի փոքրի կեսը, հետո իր գործերից, հետո Օկտավիո Պասի եսեն Ֆերնանդո Պեսուայի նվիրված, հետո շնորհակալություն հայտնեց, ես անկեղծ ուզվել էի, որտեղ շատ զարմանալի էր, ուրախալի նաև,
Ձեր կան գործունեությամբ կարողանում եք ձեր ընտանիքը պահելիս դրա համար այսօր հրատարակիչների հետ կապված գուցե չէ՞ հրատարակիչները
պետք է
առաջարկեն դուք թարգմանեք վաճառեն մի խոսքով ինչպես ամբողջ աշխարհում ինչպես եք կարողանում ի վերջո այս ամենը հաղթահարել
դե չգիտեմ այս բանը մնձուրի մի լավ խոսք ունի ասում է տրամաբանությունը կանգառն է որտեղ որ նա իմ ասենք այդ 168 ժամից ընդամենը 82000 ամիս ստամ որը միշտ ուշացումով եմ ստանում
այսինքն դրան ձեր տեղը չգիտեն այսօր շարժում է սկսել չէ՞ կարծես թե
գիտեմ մկրտիչի հետ ինչ որ բաներ ուզում ենք անել տեսնենք ինչ կստացվի որտեղ Խարմսի պարավը մկրտիչի ուզում էր ձևավորմանի փոքրիկ գրքով տպագրված ունեմ թարգմանված նաև Խարմսի կարճ պատմվածքները ես մի մեծ ցուցակի կազմել եղած բաների եւ ասենք որոշ կիսատ արված բաների որ պիտի ավարտեմ
քանի որ նայեցեք դուք շատ լավ ծանոթ եք համաշխարհային գրականության այդ ժամանակակից համաշխարհային գրականությանը մի քանի խոսք ասեք այ համապատասխան մեջ այսօր ժամանակակից հայ գրականությունը ինչպեսին է ձեզ պատկերվում մեր գրողները իրենք ասում են որ չենք զիջում որևէ բանով ժամանակակից եվրոպացի գրողներին կամ գրականությանը մեր ստեղծագործությունները չեն զիջում դուք ինչ կարող եք ասել համապատասխան մեջ դիտարկելով
Դե կարող եմ ասել, որ համեմատելը ճիշտ չի։
Ինչպեսին է այսօր հայ ժամանակակից։
Այսինքն ինձ համար, ասենք, բանը Բորխեսը կամ Կորտասարը մեծ են, որովհետև ոչ մի քիչ համեմատելի չի։
Պարզ է։ Ես նրանց մակարդակի գրողներ, բայց այն ամենայնիվ այսօր
մեր Ոժոր կինոյի մասին Ֆելինիին Բերգմանի հետ չես կարող համեմատել, երկուսն էլ մեծ են, բայց անկրկնելի նարեկացի մի լավ տաղ ունի, որ չկա աշխարհաբարու։ Ինձ տող ունի, ասում է, աննմանինով նման, աննման։ Այսինքն, այդ աննմանը ամենակարևորն է, թե չէ։
Աննմանը իհարկե գուցե չկա, բայց ինչպեսին է ընթացքը մեր հայ ժամանակակից գրականության այսօր հետևում եք։
Չէ, նույնիսկ ասենք բաներ կա, որ տպագրվեցին, օրինակ շատ շնորհալի արձակագիր կա Ռուբեն Ֆիլյան, չգիտեմ, գիտեք թե չէ։
Ոչ, չգիտեմ, անգից ասած։
Ինքը, հա, ինքը 33 տարեկանում դժբախտ պատահարից Հնդկաստանում օվկիանոսի ափին նստած բան հետևից ինչ-որ չեխ փանկ կացնահարել էր խելագար այնպես 33 տարեկան 70-ական թվերին հետո հայրը Պարքև Ֆիլյանը որ բան էր հայտնի բժիշկ է իր միջոցներով տպագրեց գիրքը քո երկրի դեսպանը
արձակագիր էր թե
շատ շնորհալի արձակագիր էր միայն մի քանի տող իր մասին պատմվածքներից մեկում Աղասի Այվազյան ունի որ պատմվածքները տարել էր ժամանակ մի քանի տող իր մասին գրել է այսինքն այդ 168 ժամում ես պատմվածքներից մեկը տպագրել եմ փոքրիկ առաջաբանով հեքիաթ Փուչենկույզների մասին որ եթե միայն այդ պատմվածքներ գրած լիներ արդեն Բարձր ու շնորհալի մարդ էր։
Այսինքն
մի ծերունու մասին, որ 12 ունկուզներ էր պահում, բոլորը փոչենկուզներ են տալիս, եւ ինչ որ տեղը վեցնում շուկայում, դնում այդ վաճարկի, ու վրան, քանի որ ազնի մարդ է, գրում է փոչենկուզ։ Ու բոլորը առնում են, այսինքն սիրահարները առնում են, որ տղան աղջիկան տալիս է, բոլորը կոտրում է դատարկին, սկսում է ծիծաղել որպես կատակ։ Երեխաները առնում են ինչ որ բան գրազ են գալիս ինչ որ բանի համար այսինքն ամեն մեկը մի բանի համար առնում է եւ այնտեղ մի հրաշք նախադասություն ունի ու բնի ասում է իհարկե ընկույզները փուչ էին բայց ոչ ոք չի կարող ասել թե մեջը բան չկար
Իսկ այսօր ժամանակակից է երիտասարդ գրողների մի սերունդ է մտել, չէ՞ գրական ասպարես, դուք ծանոթ եք, կարդում
եք, ծանոթ եմ, հա, իրենց շփում եմ, կարդում եմ
Ձեզ դուր է գալիս այն գրականությունը, որ այսօր ստեղծվում է այստեղ Հայաստանում։
Ինչու՞ բաներ դուր են գալիս, իհարկե շատ բաներ էլ ոչ, բայց կան իհարկե շնորհալի տղաներ կան։
Իսկ ինչ հերավերում է մեր երկրին, մեր երկրում ինչն է ձեզ դուր գալիս։ Գրողները, թարգմանիչները, հրատարակիչները իհարկե շատ հաճախ են դժգոհում, բայց ես ուղղակի ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ։ Ինչ երկրում եք դուք այսօր ապրում, մենք բոլորս ինչպիսի երկրում ենք ապրում։
Մեր երկրում համարյա ոչինչ դուրս չի գալիս ճիշտ ասած այսինքն դու ե գալիս են, որ ինձ միշտ պահելու ես երկրում, այսինքն իմ սերը, իմ հիշողությունը, մարդիկ, որոնց հետ ընկերություն եմ արել, այսինքն մտերիմ եմ եղել Լևոն Ներսիսյանը, Էդմոն Ավետյանը, Էդուարդ Տաթայանը։
Ձեզ համար ամենակարևորը ինչն է, ձեր համար ինչ սկզբունքով եք ապրել ամբողջ կյանքում, բացի իհարկե պարզապես
երևի ամենակարևորը չկորցնելը, կոնկրետ չեմ կարող մի նախադասությամբ ասել, բայց այդ զգացողությունը չկորցնելը։
Շնորհակալություն։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երեք սեպտեմբերի մեկն էր, վաղը արդեն դասերն են սկսվում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիանա Մնացականյանը։
Սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի 1400 դպրոցներ ազդարարեցին նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Այս տարի դպրոց գնացին 37,000-ից ավելի առաջին դասարանցիներ, իսկ հանրակրթական հաստատությունների աշակերտների ընդհանուր թիվը մոտ 400,000 է։ Հանրապետության դպրոցներում դասեր չկային, սակայն բոլորը պարտադիր նշում էին գիտելիքի օրը։ Բազմաթիվ շփիտներ, առաջին դասարանցիների հուզմունք, ծաղիկներ և գույնզգույն փուչիկներ, այս ամենը առկա էր գրեթե յուրաքանչյուր դպրոցում։ Առաջին անգամ դպրոց մուտք գործող երեխաներից ոմանք ուրախ էին, ոմանք էլ չէին կարողանում թաքցնել դժգոհությունն ու արցունքները։ Ամեն դեպքում դպրոցի մասին 6 տարեկան երեխաների պատկերացումները դեռևս ամբողջական չեն։
Շատ եմ սիրում դպրոցը։ Ես եկել եմ դպրոց, որ շատ-շատ բաներ սովորեմ, որ գնացի դա։ Ես ուզում եմ սովորել, որ գերազանցիկ լինել։ Մամայից Վարշավիր եմ։ Հապեզի ուտը ես ունեմ գնեմ էտի է բանակը, իրավաբան, որտեղ սիրում եմ դիլեմ։
Դասը մանելու գրելու եմ։
Մաչի մաչի կաչի գիտեմ, այդ ուզենի կեսը գիտեմ, ոտանավոր, գիտեմ, բայց չեմ հիշում։ Գիտեմ, բայց այդքան շատ չգիտեմ, ոտանավորներս չեմ հիշում, անկավ արտեզում է էտի ասում։
Ծնողների համար, ովքեր մոտ 1 ամիս պատրաստվել են նոր ուսումնական տարվան օրը, եւս տոնական էր։ Դպրոցի ընտրությունը յուրաքանչյուր ծնող տարբեր կերպ է կատարում։ Ոմանք ցանկանում են տանը մոտ լինի, ոմանք բարեկարգված հեղինակություն ունենա, մյուսներն էլ առաջնորդվում են ծանոթ բարեկամների խորհուրդներով։
Երջանիկ եմ, ես էլ եմ այս դպրոցը հաճախել, շատ լավ, շատ ուրախ եմ, աղջիկս էլ է շատ ուրախ, որ եկել է։ Հիմա երեխեքս շատ ավելի պատրաստված են։ Կարդալ գրել չգիտի, բոլորը սպասում են, որ դպրոցում արդեն չենք պատրաստվել հատուկ։
Առաջին դասարանցիների թվում էր նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի որդին։ Նախարարը երեխային ուղեկցեց Նիկոլ Աղբալյանի անվան թիվ 19 դպրոց։ Ինչպես նշեց Աշոտյանը, որպես ծնող իր համար ամենաբարդ խնդիրը երեխային առավոտյան արթնացնելն էր։
Առաջինը ցուսանալ, ժամանակին արթնացնել երեխային, հասցնել պատրաստվել, լինել այս միջոցառմանը որպես հայր և արագ գնալ մեկ այլ դպրոց որպես նախարար այնտեղ երեկոյան տիկնոջս հետ միասին, ինչպես երևի բոլոր հայ ծնողները այդ օրը, երբ որ երեխային ուղարկում դպրոց, մտածում ենք, թե ինչպես անցան այս 6 տարիները։ Շատ արագ անցան։
2011-12 ուսումնական տարվա ընթացքում հարյուրավոր դպրոցներ վերանորոգվել են, որոշ դպրոցներում դեռևս ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Նախարարը նշեց, որ բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվել են ինչպես պետական բյուջեի, այնպես էլ բարերարների միջազգային կազմակերպությունների հատկացումներով, սակայն այսքանը դեռևս բավարար չէ։
մենք ելի ունենք իհարկե դպրոցական շենքերի բարելավման մեծ կարիք, հատկապես ավագ դպրոցները։
Եվգենիա Մինասյանն արդեն 30 տարի աշխատում է որպես տարական դասարանների դասվար։ Այս տարվա առաջին դասարանցիները նրա համար արդեն 10-րդն են։ Մինասյանը նշեց, որ բոլոր դասարանների գույքը հարմարեցված է հատուկ փոքրերի համար, իսկ 6 տարեկան առաջին դասարանցիների հետ դասերն անցկացնում են խաղերի միջոցով։
Փոփոխություններ իհարկե կան, սերունդը ավելի ու ավելի աչքաբաց է դառնում, պատրաստված երեխաներ են հաճախում դպրոց, հիմնականում լայն աշխարհայացում են, բայց նաև մի փոքր մենք դժվարանում ենք տարիքային առումով երեխաներ գործ ունենալ, որտեղ դեռ այդքան կազմակերպված չեն։ Դա արդեն տարիքային առանձնահատկություն է, այո, դա կախված է նրանց 6 տարեկան լինելու հանգամանքով։
Դպրոցներում եւ բուհերում դասերը կսկսվեն 2-7 օրվանից։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջորդ